Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Je potřeba brát kulturu, a samozřejmě včetně knih, jako něco, bez čeho společnost nemůže fungovat jako šťastná společnost. Kultura také přinese obrat, a to s mnohem ušlechtilejším cílem, říká náš dnešní host. Básník, esejista, nakladatel a také moderátor pořadu Krédo tady na Vltavě, Matěj Senft. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na střední škole se u něj díky paní učitelce objevila láska k poezii. Vystudoval knižní kulturu a v současnosti studuje judaistiku a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v nakladatelství Paseka a jeho texty vyšly v několika sbornících, například v Reví prostor, v literárních časopisech Tvar, Host a na nedělní Chvilce poezie. Některé jeho básně se řadí k environmentální poezii nebo přírodní lirice. Se svými přáteli založil Matěj Senft malé nakladatelství Viriditas se zaměřením na mladou nekomerční českou tvorbu. Nedávno mu vyšel básnický debut s názvem V dálce křičelo město. Odehrává se v ní mystická cesta hrdiny v této sbírce v kulisách běžného světa, do kterého pronikají výjevy ze starých mýtů i psychedelických tripů. No, a vy jste si, když tady jste moderátor Kréda, tak za Krédo, nebo úvodní prohlášení vaší sbírky, zvolil slova amerického básníka a myslitele Robinsona Jefferse, kdo žije v divokém vichru a rychlém dešti, nezničí si oči čtením. Proč?
Je to tak. Vlastně Robinson Jeffers mě na té mojí cestě básnický provází už mnoho let. Narazil jsem na něj díky jednomu kamarádovi, básníkovi, a vlastně byla to báseň Tiší pastýři, ze které i pochází tenhle ten verš, a líbí se mi u něj jednak to, jak pracuje s tou přírodní lirikou, to, že to není něco jenom takového patetického a rozplývavého, ale třeba i v téhle básni Tiší pastýři je něco manifestujícího, vyjadřuje se ke společnosti, kdy vlastně stojí ta příroda k opozici, k nějakému pokroku. Napsal taky sbírku vlastně protiválečnou hodně výrazně, takže se mi líbí to jeho mísení poetiky, přírody a nějaké angažovanosti, což je mi hodně blízký.
I vy tedy v těchto stopách pokračujete a píšete, já si dovolím verš z vaší básně. Mluvil a řval bych o vašich hříších, o ukřižovaném Kristu, o utrpení syrských dětí, o krvavé vodě, ve které máčím své tělo, den co den v umírajících lesích za svým domem, volám Anunnaki, prosím je, zaklínám. Tak k té angažovanosti, Matěj, jak do těch vašich veršů proniká, tak aby to nebylo, řekněme, nějak prvoplánově, traktátově manifestační?
To bylo něco, s čím jsem se potýkal nějaký čas. Ze začátku svojí tvorby jsem se tak jako přepínal mezi tou lyrikou, čistě třeba přírodní, a mezi nějakou vyloženě angažovanou poezií. To bylo v době, kdy jsem ještě nějak nepublikoval a musel jsem se vypsat. Ale postupně tím, jak jsem se seznamoval s dalšími básníky, jako je ten Robinson Jeffers nebo z českého prostředí třeba s Janem Škrobem, který taky dost výrazně v těch básních vlastně mísí nějakou poetiku míst s nějakou výraznou angažovaností, tak to i na mě začalo působit. Začal jsem chápat, jak vlastně s tím jazykem pracovat, a tím jsem se jako propracoval asi k to nějaké vyváženosti. Zároveň myslím, že to je něco, co tak jako vyvěrá ze mě. Není to něco, že bych si programově řekl, tuhle báseň teďka napíšu o tomhle a bude se to odehrávat v tomhle prostředí, jako je třeba typické u beletrie, u románu, ale zkrátka jsem v nějakém stavu, něco se děje, působí na mě nějaký intenzivní zážitek, což je pro to psaní těch básní u mě vždycky důležité, a tohle všechno se nějak jako propojí a vznikne z toho něco, co někdy je angažované a někdy je to jen nějaký třeba mystický výjev.
Děkuji, jak hezky popisujete ten proces tvorby, protože mě opravdu zajímá, jak své verše třeba promýšlíte, protože říkáte, musel jsem se vypsat, začal jsem o tom přemýšlet, jak uvažujete o rytmu, o rýmu ve vašich básních, jestli, když říkáte zároveň je pro mě důležitý ten pocit, z kterého potom to vyvěrá, tak jestli třeba ta báseň tak vytryskne na papír, nebo jestli cizelujete, jak to je?
V první fázi vytryskne na papír, vždycky je u mě důležitý nějaký moment extatický, vlastně takový jako numinózní pocit toho, že zažívám něco jiného a v ten moment může ta báseň vzniknout, ale nikdy není v tu chvíli ještě hotová. Postupně ji pak se k ní vracím s odstupem, nechám ji odležet a cizeluju ji. Probírám to třeba s nějakými přáteli, kteří jsou buď často sami básníky, nebo třeba redaktory, takže získávám i nějaký pohled zvenčí a takhle ta báseň vlastně postupně vzniká, ale vždy je tam důležitý nějaký první motiv to a první nějaký prožitek, ze kterého vznikne aspoň kostra, kterou třeba pak můžu ještě dotvořit, ale nikdy jsem vlastně nebyl konceptuální básník, který promýšlí a nějak jako staví ty básně dopředu promyšlené. Vždycky je tam nějaký ten pocit potřeba.
Když jsem citovala z vaší básně, tak zaznělo Anunnaki. Vy dost často vzýváte ve vašich básních nějaké božstvo, bohy, čili ta mytologie je pro vás taky důležitá?
Je a opět je to něco, co hodně souvisí s tou životní etapou, ve které jsem to psal, protože to bylo vlastně v počátcích mého studia na vysoké škole, na religionistice a judaistice, kdy jsem se seznamoval s nějakými mezopotámskými mýty, se staroegyptskou mytologií a dalšími těmito starověkými systémy a postavami toho náboženského života. A to mě hodně ovlivnilo. Líbily se mi ty slova, stejně jako se mi líbí libuzvočnost hebrejštiny, tak mě zaujala třeba i stará akačtina, sumerština, egyptština. Vlastně tyhle slova se i do těch básní třeba propisujou ve formě názvů těch božstev. A to mě hodně ovlivnilo. Pak jsem třeba ale na druhou stranu psal taky nějaké básně na své rezidenci v Broumově a tam se zase hodně prolínaly jazyky, jako byla latina, hodně němčina, anebo ta hebrejština, protože jsem tam i chodil třeba po kraji, po hřbitově, kde byly právě nápisy těchto jazyků. Takže vždycky je to závislé nejen na tom, co je ve mně, ale i co mě obklopuje. No.
No a tak třeba zrovna Broumov klášter, tak tam jste byl takhle obklopen. Zároveň stále studoval i v Jeruzalémě, jestli se nepletu, takže vládnete i hebrejštinou? Říkáte, že je vám blízká?
Je to tak. Vlastně jeden z důvodů, proč jsem se i rozhodl jít na vysokou školu, na kterou jsem šel, tak byla nějaká moje fascinace židovskou kulturou, náboženstvím a jazykem. Hodně mě zajímala vlastně Bible a její originální jazyk a významy, které může ta vlastně biblická hebrejština nabídnout. Takže jsem se do toho pustil a dalo by se říct, že hebrejštinou vládnu. Myslím si, že třeba v té současné hebrejštině ještě musím hodně se posouvat, protože je to přece jenom složitější jazyk a člověk potřebuje trochu procvičovat, což od doby, kdy jsem byl v Izraeli, tak jsem už teďka moc prostoru vlastně neměl a času, ale třeba biblickou hebrejštinu to si pořád pročítám.
No a když si pročítáte Bibli, tak studujete religionistiku. Jaký je váš vztah k víře?
Můj vztah k víře je takový, že jsem vyrůstal v katolické rodině a tam jsem se seznámil poprvé vlastně vůbec s Biblí, biblickými texty i těmi vlastně římskokatolickými rity. Takže tam to do mě nějak vstoupilo a zůstalo to ve mně, ale taky třeba jsem se setkal s takovou, dalo by se říct, až sektářskou komunitou v rámci té římskokatolické církve, což mě zase hodilo do toho směru té religionistiky a nějakého zájmu třeba o nová náboženská hnutí a s nějakým odstupem nahlížení té spirituality. Takže mám pocit, že tady ty zážitky z dětství mě vlastně ovlivnily v těchto dvou na první pohled odlišných přístupech, které se ale mohou mnohdy prolínat.
Určitě se tomu ještě budeme věnovat, ale ve vizitce dnes s Matějem Senftem je prostor pro první píseň, kterou jste pro nás vybral. A to bude britský rapper Bugsy Malone, tak jestli můžete říct píseň Memory Lane, co pro vás znamená a proč ji jste vybral jako takový otvírák vaší hudební dramaturgie ve vizitce.
Já jsem se snažil vybrat těch pět písní, které zazní, tak, aby reflektovaly různé polohy mého vnímání světa. A tohle je taková ta drsnější poloha spojená s mým životem na jižním městě během studia. Hudba, kterou poslouchám, když jedu autem, taková míň vlastně empatická poloha, ve které je ale zároveň hodně citu, jako v té písni.
To je zajímavé, takže teď vlastně si tak trochu představuju Matěje Senfta jako rap. Pera.
Ano, ano.
Rapper Bugsy Malone a Tom Greenen dozněli na Vltavě ve vizitce a vybral je Matěj Senft, který je dnešním hostem, básník, esejista, nakladatel, moderátor pořadu Credo tady na Vltavě. A Matěj říkal, že vlastně vybíral tu hudbu, aby ukázala různé polohy jeho vnímání světa. A já bych ještě s dovolením jednou tady zarecitovala z vaší sbírky. Zdědil jsem svobodu utopenou v dluzích, mezi paneláky přeplněných sídlišť, na dvanáctkách v Albertu, až zajde slunce za obzor, snad ještě najdu chvíli se nadechnout. A mě právě zajímá, když jsme si povídali o vašich básních a o té jisté angažovanosti v nich, tak jsme si povídali o božstvech, která se tam objevují. Tak jak vnímáte třeba odpovědnost člověka a nějaký fatalismus vůli božstva, vlastně tu božskou versus lidskou vůli, protože mně to připadá, že v těch vašich verších je také.
To je docela složitá otázka, ale velmi zajímavá. Jenom není snadné na ní odpovědět.
Víte, já jsem na ní přišla, protože si říkám, aha, tak na jednu stranu tady vlastně Matěj Senft opravdu popisuje stav světa, do kterého se ta zeměkoule dostala díky lidskému konání. Na stranu druhou přece jenom tady vzývá něco, co nás přesahuje, božstvo. Tak jak tam vnímáte právě tu odpovědnost?
Já možná odpovím literárně s odkazem na Neila Gaimana a jeho knihu Američtí bohové, která vlastně stojí na principu toho, že lidé přestali uctívat staré bohy a uctívají nové technologie a tím vlastně ti staří bohové, které oni si přinesli z těch svých zemí, právě z Evropy a z dalších do Ameriky, tak vlastně trpí a snaží se získat zpátky tu moc. A já si tím pádem myslím, že je to stejně, že v momentě, kdy odkouzlíme přírodu, přestaneme právě, ani nemusíme ty bohy vzývat, ale můžeme si uvědomit to, že je tu nějaká oduševnělá příroda, stejně jako třeba řeka Wanganui, kterou taky v jedné básni zmiňuju, tak byla uznána vlastně za právoplatnou bytost a je chráněná, má status osoby. Tak to je nějaké to znovu okouzlení světa, které podle mě potřebujeme a nemusíme nutně vzývat bohy, ale trochu vlastně znovu zakouzlit tu přírodu, abychom si uvědomili, že je tady něco víc, protože v momentě, kdy budeme vidět konečnost a vlastně žádná naděje nepřijde a jen svět se požene dál, tak se budeme i my hnát jenom za nějakým dalším úspěchem a ziskem a budeme tu zemi ničit. Zatímco když si uvědomíme, že je tu něco, co nás přesahuje, tak budeme žít i pro druhé, pro ten svět a vlastně pro tu přírodu, která pro nás bude mít duši.
Se mi líbí, že jste řekl v momentě, kdy odkouzlíme přírodu. A já musím říct, že když jsem četla vaše básně a vy jste na to už částečně odpověděl, tak ale na mě přece jenom ten stav padl poměrně depresivně. Tak kde vidíte naději, aby se zastavilo to odkouzlování přírody a zase jsme právě to kouzlo objevovali?
Právě třeba v tom zmiňovaném nějakém označování různých přírodních entit, různých přírodních fenoménů třeba za osobnosti, protože to je uznané i právně, což mě vždycky baví, jak se vlastně nějaká víra kmene uzná i v tom byrokratickém jazyku. Je to takové jako zvláštní, že to překročí nějaký práh, který
máme
bychom
to oficiálně
viděli.
Uznané.
Ano, máme to oficiálně uznané, je to osoba. To je kdyby někdo řekl, to, co si ten kmen myslí, je pravda.
A to, razítko co mi... na nějaké mystérium.
Přesně. Takže vlastně to se mi hrozně líbí, že to změní i trochu to přemýšlení o tom, protože už to není jen nějaká řeka, do které něco vyhodíme nebo vypustíme, ale najednou je to živá bytost, která má svého obhájce a všichni to tak jako berem. Ale zároveň to nestačí, je to zajímavý symbolický krok, ale zároveň si myslím, že si musíme všichni uvědomit, že ta příroda není nekonečná a že nám to taky může pěkně spočítat. Nemyslím si, že by ta příroda sama zanikla. Já myslím si, že se vždycky zrevitalizuje, což můžeme vidět i třeba v Černobylu, kde zase to tam zarůstá a tak, ale člověka samotného to může vlastně zničit, to, že bude takhle k přírodě přistupovat, protože se z toho stane nehostinné místo.
No a my se právě dostáváme k těm různým podobám spirituality, které jsou vaším oborem, i co by religionisty. Tak jak to vnímáte? Jak se v 21. století proměnili?
Jak se proměnila v 21. století spiritualita
vnímání obecně? Ano, lidí. Protože na jednu stranu to říkáte třeba právě, jak se etablují ta přesvědčení nebo nauky různých kmenů. Zároveň tady vidíme dost často až absurdní nějaké pseudonauky.
Já myslím, že už to začalo vlastně ve století 20. Ten pokrok a plno dalších vlastně událostí a posunů 20. století přineslo výraznou změnu ve spiritualitě. Máme tu něco, čemu můžeme říkat alternativní spiritualita, kam vlastně utíká a řadí se čím dál víc lidí. Když třeba někdo říká, že Česká republika je ateistická, tak to není vůbec pravda, protože sice ano, věřících v těch klasických církvích ubývá, ale velké procento, mohli bychom říct možná třeba 50% lidí u nás se řadí k alternativní spiritualitě. Tam je akorát problém, že se to špatně
rozumím,
měří.
To ale... jsou tady ti něcisti, jak o nich mluví Tomáš Halík?
Jako religionista bych to asi takhle neřekl.
Že ale... v něco věří.
V něco věří a je to popsatel, i to může být popsatelné, jenom zkrátka ten rozdíl je, že ti lidé říkají, že nejsou jako věřící, ale spíš jsou jako spirituální v tomhle ohledu a těžko se jich na to ptá, protože nejsou zaštítěni tou institucí. Takže i když ta jejich víra může být třeba stejně promyšlená a stejně hluboká jako křesťanská, kterou si umíme jasně představit, tak u nich je to náročné, protože tu nemáme tu tradici, nemáme tu žádnou vlastně instituci, která by to zaštítila a špatně se to chápe. A tím pádem myslím, že ta proměna, aspoň jak já to sleduju, je výrazná v tomhle a můžeme to vidět i v nějakém religionistickém výzkumu, který se teď posouvá, protože samozřejmě ta alternativní spiritualita může přinášet pozitiva, může to být právě větší vztah k přírodě a podobně. A zároveň to sebou může přinášet konspirační teorie, ano, které taky můžou být navázány na některé tady ty hnutí. A stejně tak to může přinášet nová náboženská hnutí, která z většiny jsou vlastně úplně v pohodě, ale pak máme třeba ty extrémní případy nějakých konfliktů s většinovou společností, hlavně z Ameriky.
No právě kdy tedy ta alternativní spiritualita je, řekněme, konstruktivní a kdy je manipulativní, na co si přitom, kdy hledám nějakou orientaci, co se týká své vlastní spirituality, na co si přitom dávat pozor? Ptám se teď, Matěje, jsem ta religionisty.
Co
jsou takové majáky?
Nemyslím si, že ta spiritualita jako taková by se dala označit někdy za toxickou. Samozřejmě pro někoho může být, pro jiného ne. Ale vždy je potřeba si dávat pozor na to, co je to za uskupení. A jak funguje, kdo je jeho vůdce a tak. Ale jak říkám vlastně, jak jsme zvyklí mluvit spíš o tom, co se děje špatného, než o tom, co se děje dobrého, tak máme představu toho, že nová náboženská hnutí jsou nějaké obrovské zlo. A v mnoha případech to tak není, jenom o těch hnutích nevíme, ale samozřejmě tu ty případy na druhou stranu jsou a je potřeba asi hlavně si reflektovat, jestli je nám v tom dobře.
Mě právě zaujala i ta vaše zkušenost, kdy jsem se vás ptala na váš vztah k víře nebo vlastní spiritualitě a já velice rozumím tomu také, že to je hodně intimní otázka, tak děkuji, že jste byl tak otevřený, ale že na jednu stranu jste tady měl tedy římskokatolickou církev, kdy jste tam vnímal ta nějaká dogmata a na stranu druhou vás to ale potom také vedlo k tomu, že jste otevřený vůči těm novým směrům. Tak jak se to ve vás vlastně tyhle dva póly doplňují nebo naopak bíjí?
No, myslím, že se to naopak doplňuje. Ta průprava římskokatolická, jestli to tak můžu říct, mi dala nějaké předporozumění, nějaký prožitek náboženský, který pak samozřejmě člověk nějak musí zreflektovat a trošku oddělit, když se dívá na jiná náboženství, ale pro mě osobně je to vlastně podstatný prvek a stejně tak ten prožitek setkání s nějakou vlastně tou nezdravou spiritualitou, s nezdravým společenstvím, kdy člověk může s nás nahlídnout pak to fungování, víc tomu rozumí i vnitřně, takže tady ty dvě věci se propojily v tom, že člověk může vlastně zažívat zdravou i nezdravou spiritualitu vlastně v různých podobách a pro mě osobně, neříkám, že to tak musí být pro každého, ale pro mě osobně třeba by bylo skličující se uzavírat jen v tom jednom náboženství, neříkám v té základní víře, ale v tom démonizovat něco ostatního, ale otevřelo mi to oči k tomu být vlastně otevřený vůči všem možným náhledům na svět a možná ho víc tak jako pojímat a chápat a vnímat.
Říká Matěj Senft, host dnešní vizitky, který je básník, nakladatel a kolega, rozhlasový moderátor pořadu Credo. A my se dostáváme k další písni, kterou jste pro nás vybral. A zajímá mě, do jaké polohy vnímání vašeho světa se posouváme, protože je to píseň Člověk krve, je to od písničkáře Člověk krve, což je váš bratr Jansen.
Je to tak.
A je to píseň V kuchyni.
Tam se posouváme do vnímání světa hodně té mé poezie, protože mám pocit, že nějaký ten základní kámen, ze kterého vycházíme, máme s bráchou podobný, i když se pak rozrůzňuje do jiných podob a zpracování těch pocitů a prožitků. Ale třeba tahle píseň je i o místech, na kterých jsme třeba byli s bratrem, nebo
v kuchyni.
Objevuje se tam třeba výjev z Mariánských skok ze Sudet, takže je to něco, co je mi blízké i vlastně jako osobně.
Tak si to poslechneme.
Sedím v kuchyni a je mi dobře.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku a dozněla písnička Jana Senfta, Člověka krve v kuchyni. A to je bratr našeho dnešního hosta, Matěje Senfta, básníka, mimo jiné tedy. A Matěj, vy jste něco dával za texty svému bratrovi, chtěl byste, aby zhudebnil, nebo to je báseň a pak se to třeba tou hudbou ještě nějak povýší, posune do nějakých dalších úrovní?
Mně se líbí, že ty světy jsou do určité míry oddělené, že třeba je i vidět v dokumentu The Review of Rolling Thunder o jedné šňůře Boba Dylana s jeho přáteli, ze které pak i budeme hrát písničku Hurricane, tak vlastně je vidět, že se tam Allen Ginsberg snaží prorazit mezi ty hudebníky a že ta jeho poloha je trochu jinde, protože ta výstavba básní a písní je trochu jinde i v tom textu, nejen v té hudbě. Takže mně se líbí, což jsem třeba udělal i na křtu té své sbírky, to propojovat s hudbou, ale nepojímat to jako písně. Takže můj kamarád Jan Čermák, vlastně hudebník, k tomu udělal takové aranžmá vlastně, které do toho hrál. Souviselo to s náladou sbírky i těch jednotlivých básní, ale nebylo to vyloženě pojaté vlastně jako hudba, ale víc jako báseň s nějakou právě hudební aranží.
Čili verše jsou jiné, když jsou zamýšlené jako báseň a když jsou zamýšlené jako píseň?
Myslím, že ano. Myslím, že i když se vezmeme třeba toho zmiňovaného Boba Dylana, který ostatně dostal Nobelovu cenu za literaturu,
Což bylo různé kontroverze, ale je to tak.
Já jsem za to rád třeba. Mně se jeho texty líbí a myslím, že vážně ta jeho literatura, hudba měla vliv prostě na 20. a 21. století a i na osudy jednotlivých lidí, jako třeba toho Hurricanea, vlastně boxera, který se díky Dylanovi částečně vlastně dostal na svobodu. Takže u něj je vidět, že vlastně ty jeho texty jsou hrozně hluboké, neskutečně napsané a ty myšlenky za nimi, ale myslím si, že kdyby to psal jako poezii, tak tam nebude používat tolik třeba rýmy, nebo bude tu rytmiku vnímat trochu jinak, protože často tam třeba nějaký oblouk udělá ta hudba, zatímco u té básně to člověk musí udělat těmi slovy, případně pak tím hlasem během čtení. Mm-hmm. Ale nemá tu dopomoc té hudby, aby tomu dala ten jiný rozměr, no.
Zajímavá úvaha o poezii a o písních. Máme tady dotaz nebo e-mail od pana Šutery, který vás zdraví, přeje vám mnoho úspěchů v tvoření a ponoru do hlubin vesmíru a ptá se, jaké umění vás inspiruje nebo jaké konkrétní dílo ve vás vyvolává inspiraci.
Děkuju. Inspiruje mě asi nejvíc poezie, což je patrné. Tam to bude ten Robinson Jeffers, kterého už jsme probírali, případně pak Beat Generation a taky hudba, protože i když myslím, že poezie a hudba jsou trochu v oddělených škatulkách, tak jsou si ale hodně blízké a zároveň ta hudba může vyvolat vlastně dost zajímavé emoce v člověku a bavili jsme se o tom i vlastně v novoročním krédu s Martinem Ničem, s filozofem, který říkal, jak mohou sluchátka sloužit jako takové oddělení od světa, vytvoření si takového svého prostoru, třeba ve velkoměstě. Tak to je něco, co já třeba na hudbě mám rád a díky tomu člověk může vnímat obrazy a zároveň nebýt rušen třeba auty a hlasy lidí, ale může se naladit na tu notu, na kterou chce.
A když jste teď zmínil právě pořad Credo, tak můžete mi víc říct třeba k dramaturgii, jak uvažujete o těch tématech, která vybíráte?
My to vybíráme primárně dohromady s Terezí Bečkovou, která mě k tomu pořadu přizvala a se kterou jsme vlastně už předtím dělali spirituálu.
Dramaturgině Českého rozhlasu zdravíme.
Ano. A která mě tak vlastně naučila nejen jak nejlíp moderovat, ale i jak vlastně to koncipovat, aby to bylo dobře namixované. A od toho jsme se nějak odrazili a samozřejmě tam má roli nějaká tradiční spiritualita i výklad třeba biblických textů hodně s Jiřím Benešem, se skvělým starozákonním biblistou. A kromě toho, ale se snažíme přinášet vlastně trochu jako netradiční pohledy na tu spiritualitu a vnášet do toho i tu novou spiritualitu, alternativní, nová náboženská hnutí a tak dále, o kterých jsme mluvili. Takže ta dramaturgie se vlastně střídá mezi nějakou tradiční spiritualitou, mezi tou alternativní nebo moderní a mezi takovými netradičními pohledy a případně ještě religionistickými pohledy. Myslím, že to dobře a do toho samozřejmě mícháme i nějakou spojitost umění a spirituality, což souvisí s tou otázkou na ta díla, protože jsme třeba ve spirituále minulý rok mluvili o křížové cestě z Krkrhau, což je vlastně umělecké dílo, které ale zároveň má nějakou tu vlastně spirituální povahu, navíc souvisí se světem, kdy vlastně vedle ní vybouchla bomba během odstřelování, takže je částečně poškozena. A člověk takhle může vlastně zajímavě propojit nějaké úvahy nad křížovou cestou s děním v našem světě, což mi vždycky přijde fascinující.
Děkuji za tenhle ten příklad a zajímaly mě právě i třeba některé další nějaká témata. V kredu jste narazil, která vás oslovila třeba i nad rámec právě přípravy na tento pořad, ale nějak vám třeba zasáhla i do života.
Pro mě jsou to vždycky ty biblické výklady s Jiřím Benešem, protože mi přijde, že i když jsem vlastně chodil na jeho přednášky, i když znám jeho různé řadu vlastně výkladů Bible, co natočili s Petrem Vaďurou, taky pro Český rozhlas, tak mě pokaždý dokáže překvapit a vnést vlastně do toho výkladu něco nového a poukázat na jiný rozměr a spojit to s nějakým aktuálním prožíváním, které se dost často trefí na moji notu. To je asi jeden příklad. Druhý příklad je určitě taky Radek Chlup, religionista, který se věnuje přechodovým rituálům a jehož takový vhled do toho dokáže poskytnout nový pohled na to, jak člověk prožívá třeba přechod ze starého roku do nového, nebo nějaké důležité události ve svém životě, co se vlastně v něm odehrává, aniž by o tom věděl a jak třeba to projít co nejlépe, aby i ta mysl, která je nějak nastavená třeba společensky i vnitřně, tím tou změnou vlastně prošla nejlépe a jak moc je to potřeba na to nezapomínat, protože se nám jinak sploští čas a my vlastně nebudeme ho mít nějak fázovaný a můžeme upadnout do nějaké třeba beznaděje. Jsme teďka i s Radkem Chlupem vlastně do kréda točili a bude s ním rozhovor o přechodových rituálech souvisejících s pohřebem.
Mm-hmm. To se právě mluví o tom, že tyto rituály z naší společnosti mizí a že o leco s tím právě přicházíme, tak to je pozvánka k poslechu kréda. A ještě když jste tak mluvil, Matěj, tak mně přijde velmi zajímavé, co se týká právě biblických textů a jejich interpretace v posunu v čase do současnosti. K čemu všemu vlastně dospíváte? Co všechno ovlivňuje, jak to sdělení vnímáme?
Hodně věcí.
A jak ho vykládat vlastně tak, abychom se dostali k té zprávě jako takové? Tam se na váš přístup.
No,
vlastně,
no jasně.
Asi se to nedá nějak zobecnit pro každého, ale jak vy čtete třeba texty tak, aby, říkám, jsme se dostali k té zprávě bez toho různého balastu, kterým za různá staletí prošlo.
Já myslím, že je to jak s tou spiritualitou, že to sdělení, pokud to budeme vykládat, řekněme nějak kazatelsky a ne vědecky, tak může být pro různé vlastně církve a pro různé věřící jinaké, protože když to vezmu úplně základně, tak nějaké zprávy o příchodu spasitele bude ve starém zákoně bude jinak vnímat židovská komunita a jinak křesťané. Že křesťanům už ten spasitel přišel a jenom se čeká, až dorazí po druhé, ale vlastně židé stále čekají vlastně na ten první příchod. Takže tam vlastně ta velká sdělení hodně závisí na plno věcech. Také záleží, jak moc máme porozumění vlastně tomu dobovému kontextu, ve kterém ten text vznikal a tomu vlastně textu samotnému, jak moc umíme třeba ten původní jazyk, pokud si to chceme číst v originále, protože to zase nabídne nový rozměr. A řada dalších věcí, ale pro mě osobně, když si to čtu pro nějakou inspiraci, tak je vždycky vlastně zajímavé právě díky té biblické hebrejštině se soustředit na nějaké ty významy, které mohou být třeba skryté v tom jazyce, v tom, co se nedá přenést do překladu, protože mnohé ty texty člověk už zná a slyšel milion výkladů.
No právě na to jsem se ptala, na ten posun, jak vlastně můžeme...
A ten jazyk je v tom hrozně zajímavý, že třeba když si vezmeme úplně začátek Bible, který zná asi každý, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, tak vlastně v tom hebrejském originálu máme Berešit, jako na počátku, ale třeba zmiňovaný Jiří Beneš vlastně to vykládá jako to, že to může znamenat hlavně. Že vlastně se tam zruší úplně ta časovost, takové to, jak lidi říkají často, jako jak to mohl zvládnout za 7 dní, tak vlastně ta časovost se takhle zruší hnedka. A ani to neznamená, že to muselo být jako první věc, co se stala, ale že to je to hlavní, co ten text přináší.
Vidíte, že Matěj Senft je opravdu moderátor na svém místě kréda, protože bychom o tom mohli mluvit ještě dál a dál, ale to opravdu, ať si posluchači naladí vaše krédo, protože my se musíme dostat ještě k dalším rovinám, například k vaší nakladatelské praxi, ale teď nevím, jestli nebude znít nepatřičně trochu název písně, kterou jste pro nás vybral jako další, to je Ať schoří v pekle.
Ano, to není na knížky. Takže je to takovej vlastně pro ten song kapely, která byla i vlastně během komunistického režimu zakázaná.
Insania?
Ano. A je to v remixu Midi lidí.
Jsme jediní, kdo může spasit svět.
Hostem dnešní vizitky je Matěj Senft. My jsme probrali částečně tedy jeho básnickou práci. Je také moderátorem pořadu Krédo, o tom jsme mluvili. Ale nemluvili jsme ještě o vaší nakladatelské praxi. Vy zaprvé tedy pracujete v nakladatelství Paseka, ale zároveň jste tedy v době pandemie s přáteli založili malé nakladatelství Viriditas. Co vás k tomu vedlo?
Asi láska ke knihám a k literatuře obecně a i k tomu samotnému nakladatelskému řemeslu, protože když jsem byl na střední škole, tak to bylo kvůli taky nějaké fascinaci literaturou a tam zároveň jsem se dostal na praxi právě do nakladatelství Paseka, kam jsem se teďka tak obloukem pracovně vrátil a to mě nadchlo, jak se vlastně dá s knihami pracovat, jak vznikají, jak můžete vlastně ovlivnit to vnímání té knihy i tu její finální podobu, protože je na tom vlastně hodně práce a mně se to vždycky líbilo, kolik jako vlastně takového neviditelného řemesla a umění je zatím.
A na co se ve Viriditas chcete hlavně soustředit nebo soustředíte?
No, my když jsme to zakládali, tak jsme si řekli, že bychom chtěli vydávat hlavně poezii, protože je to něco, čemu asi nejvíc té literatury rozumím a je mi nejbližší nějak osobně.
Ale asi to nebude moc bestsellerové, tedy, co?
To vůbec. To vůbec. A myslím si, že na to jsou tu třeba, když mluvíme o nějakých bestsellerových věcech, nebo i prozaických, tak myslím, že už jsou tady na to nakladatelství, která to dělají dobře a není potřeba zahlcovat ten trh vlastně nějakou další entitou. Ale u té poezie právě tím, jak to není v podstatě skoro vůbec komerční, tak mi přišlo zajímavé vlastně přispět trochu do mlýna a představit nějaké autory, kteří třeba nebyli pohromadě nebo čekali na vydání. A to byl takový základní smysl vlastně přinést tu jejich poezii v nějaké právě hezké formě tak, aby čtenáře oslovila. Hmm. Třeba i čtenáře, kteří nejsou zvyklí otevírat knihy těchto autorů nebo poezii obecně.
Tak jaké autory máte takzvaně ve stáji?
Vydali jsme zmiňovaného Jana Škroba, o kterém jsem mluvil i v rámci nějakých mých osobních inspirací, Adama Borziče, Ondřeje Macla, Anu Luňákovou, Alžbětu Stančákovou nebo Kláru Krásenskou. No, a to je takhle vlastně.
Já jsem se na ty bestsellery tak trošku jenom k tomu odkazovala kvůli tomu, že určitě jste museli počítat i s tím, jak náročné bude udržet takovýhle podnik, takovýhle projekt, takovéhle nakladatelství, které je ryze nemainstreamové.
To samozřejmě je vždycky otázka a už vlastně od počátku to nebylo pojímáno jako nějaký náš hlavní pracovní cíl, jako něco, z čeho by se měla stát obrovská firma, která nás bude živit, ale byla to vlastně od počátku nějaká, jak to říct, vášeň vlastně pro tu věc, která se nás drží, ale zároveň s tím souvisí třeba to, že zkrátka teďka jsme všichni zahlceni tou prací, která nás živí a třeba já ještě i studiem, takže teďka vlastně jsme tak trošku polevili a vrátíme se k tomu třeba, až zase nabereme síly a uvolní se nám trochu čas, což je vždycky u těchto těch projektů takový největší kámen úrazu, že zkrátka člověk se musí soustředit na to, co ho živí třeba.
Jak to zkombinovat? No ale když jsme mluvili o vaší sbírce V dálce křičelo město, tak to jste se ale nevydal ve Viriditas, tak to máte v nakladatelství Adolescent.
Je to tak?
Abyste nebyl podezíran, že jste si založil nakladatelství, abyste si vydával své verše.
Ano, i když už i jsou autoři, kteří to tak třeba udělali, ale mně přijde, že když si to člověk vydá sám, tu knížku, sbírku, v něčem, co je takhle vlastně malé a vyloženě to je takové, že si vydá sám on knihu, tak to nemá to razítko toho editora, toho, že to někdo vybral a že někdo další se na to podíval, což mi přijde u knih vždycky právě důležité, to souvisí s tím řemeslem nějakým nakladatelským.
A jak vlastně vnímáte z pozice tedy i nakladatele situaci na českém knižním trhu, protože víme, že po revoluci byl obrovský boom nakladatelství, to se trošku utlumilo, ale stále jich tu je opravdu, opravdu hodně. Jak vnímáte ten stav?
Tak v posledních letech se mluví o tom, že se ten knižní trh dostává do nějaké, nevím jestli říct, krize možná, nebo zkrátka změny. Souvisí to samozřejmě s dobou, ať už koronavirovou, nebo i s válkou na Ukrajině, kdy zkrátka to ovlivňuje i nějaké finanční toky a lidé třeba nenakupují tolik knížek, vše zdražilo, je inflace a tak dále. Těch příčin bychom mohli vymenovat hodně. Takže tady vidím nějaký směr, který vede k tomu, že zkrátka ten knižní trh už nemůže vydávat v takových počtech ty knihy, ale zároveň je to i nejen na straně těch čtenářů, ale i na straně mnohých nakladatelů, kteří zahlcují ten trh vlastně mnoha knihami. Mně se třeba líbí v Pasece, že tam děláme do 50 knih ročně, aby ten trh zkrátka nebyl přehlcen, aby jsme měli čas se každé knize autorovi věnovat a aby zkrátka se ke čtenářům dostal ten výběr toho, co skutečně chceme, a ne aby to pak někde třeba, jako u některých nakladatelů, končilo někde třeba ve skartovačce, což zkrátka se tomu někdy člověk nevyhne. A takže já myslím, že ten trh je zahlcen, má menší kupní sílu, ale zároveň to nemusí znamenat, že skončí, protože je tady zároveň plno nadšenců, plno dobrých nakladatelů, kteří o tom přemýšlí, a v tom myslím, že máme zase navrch oproti zemím, kde je třeba jenom 5 velkých nakladatelských domů, tak ta diverzita zase v něčem je pro mě hodně fajn a jsem rád, že je tu třeba i plno malých a nezávislých nakladatelů.
Já jsem na závěr dostávám k tomu citátu z úplného úvodu, který jsem říkala, je potřeba brát kulturu, samozřejmě včetně knih, jako něco, bez čeho společnost nemůže fungovat jako šťastná společnost. Co byste řekl člověku, který řekne, že jde přece jen o jistou zbytnost, že nejdřív se člověk musí najíst, být v bezpečí, mít střechu nad hlavou, jak je kultura důležitá v časech nestability a mnoha krizí, kterými se ta dnešní doba vyznačuje?
Samozřejmě vůbec bych tím citátem nechtěl cílit na lidi, kteří třeba mají problém uživit rodiny nebo sehnat jídlo. Tam samozřejmě vždycky ta kultura přijde až po těch jako nezbytných věcech, ale zároveň kultura jako taková je hrozně podstatná instituce tím, že právě může bojovat proti těm nepravostem ve společnosti. Je to ten vlastně svobodný hlas, který se staví za nejčastěji za ty vlastně utlačované, ty umělci, i když sami třeba mohou stát někdy na okraji, tak ale těmi svými díly mohou vlastně promlouvat k hroznému množství lidí a vlastně ovlivňovat tím dějiny. Takže tím je pro mě ta kultura důležitá, je třeba se jí držet a podporovat jí, jak to jde.
Říká Matěj Senft, host dnešní vizitky, básník, esejista, nakladatel, moderátor pořadu Credo. Moc děkuju, že jste přišel, ať se vám, Matěj, daří. A ještě na závěr si pustíme od vás tedy toho Boba Dylana.
Moc děkuju za pozvání a těším se na písničku.
Hurricane.